Dobré ráno, bratia a sestry, milí priatelia. Pozdravujem vás v modlitebne Cirkvi Bratskej na Cukrovej v Bratislave. Prajem vám požehnanú veľkonočnú nedeľu. Je mi to také čudné prihovárať sa cez kameru v prázdnom kostole. Prial by som si, aby už bolo po pandémii, aby sme sa mohli vidieť tvárou tvár, podať si ruky a objať sa, rozprávať o tom, čo sme zažili, a sláviť spolu Eucharistiu. Veľká noc v prísnej izolácii však nie je novinkou. Prvú paschu slávili potomkovia Abrahámovi za zavretými dverami, ktoré boli natreté krvou. Bolo to znamenie toho, aby smrť obišla daný dom. Aj stúpenci Ježiša boli zavretí v jeruzalemskej obývačke zo strachu pred prenasledovaním. Hrozba smrteľného vírusu nás zmenila aj našu paradigmu prípravy na oslavy Veľkej noci. Možno nás od niečoho aj oslobodila. Príjmeme tento zvláštny čas ako priestor byť osobnejší v premýšľaní nad významom Veľkej noci aj nad jeho dosahom na náš každodenný i budúci život.
Budeme čítať z Evanjelia Lukáša, 24. kapitoly, verše 1 až 24. V nedeľu ráno, ešte za úsvitu, prišli ženy k hrobu a priniesli pohrebné oleje a masti, ktoré si pripravili. Vchodový kameň našli odvalený a vchod do hrobky otvorený. Vošli teda dnu. No vo vnútri telo pána Ježiša nenašli. Boli zmetené, nevedeli, čo si o tom majú myslieť. Z čista jasna sa tam objavili dvaja muži prežiarení svetlom. Ostali ako skamenené a v úcte sa poklonili. Muži prehovorili. Prečo hľadáte živého na cintoríne? On tu nie je, pretože vstal. Pamätáte sa, ako vám vravel, keď ste ešte boli v Galilei, že ho vydajú hriešnikom, zomrie na kríži a na tretí deň bude vzkriesený? Vtedy sa rozpomenuli na Ježišove slová. Opustili hrobku a šli to rýchle vyrozprávať 11 a všetkým ostatným. Mária Magdaléna, Jana, Mária Jakubova matka a ostatné ženy, čo tam boli, neprestajne rozprávali apoštolom, čo sa stalo. Ale apoštoli im neverili ani slovo. Mysleli si, že ženy si to celé vymysleli. No Peter vyskočil na nohy a bežal k hrobke. Zohol sa, aby videl dno a videl tam len kusy pohrebného plátna. Odišiel odtiaľ v rozpakoch, krútiac hlavou. V ten istý deň dvaja z nich kráčali do dedinky Emauzy, vzdialené asi 10 kilometrov od Jeruzalema. Boli zahlbení do rozhovoru. Stále rozoberali, čo sa stalo. Uprostred rozhovoru k ním podišiel Ježiš a kráčal s nimi. Ale nespoznali ho. Ježiš sa ich spýtal, o čom sa to tak zaujato rozprávate? Oni sa zastavili a tvárili sa tak smutne, ako keď niekto stratí najlepšieho priateľa. Potom jeden z nich, ktorého meno bolo Kleofáš, prehovoril. Ty si, hádam, jediný v Jeruzaleme, kto ešte nepočul, čo sa stalo v posledných dňoch. On na to. A čo sa stalo? Oni odpovedali. Ide o to, čo sa stalo Ježišovi Nazareckému. Bol to Boží muž, prorok, mocný v skutkoch aj v slove, požehnaný Bohom i všetkými ľuďmi. Potom ho naši najvyšší kňazi a vodcovia zradili. Odsúdili ho na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že je to on, ten, ktorý oslobodí Izrael. Toto sa stalo pred 3 dňami. Ale niektoré naše ženy nás dnes úplne zmiatli. Totiž skoro ráno boli pri hrobe a nemohli nájsť telo. Vrátili sa s tým, že vraj videli dvoch anielov a tí im povedali, že Ježiš je nažive. Niektorí naši priatelia bežali späť k hrobke. A tak, ako ženy vraveli, bola skutočne prázdna. No Ježiša nevideli.
Vzkriesenie Ježiša z Nazareta pred 2000 rokmi je ústredným bodom ľudských dejín. Bez tejto historickej udalosti by náš svet vyzeral úplne inak. Ak by ten hrob na jeruzalemskom cintoríne vtedy nebol prázdny a konkrétni ľudia by sa nikdy osobne nestretli s Ježišom, na ktorého tele boli ešte znaky jeho bičovania a jeho ukrižovania, tak by dnes neexistovala kresťanská cirkev. Neexistovala by naša dnešná civilizácia, ani toto malé spoločenstvo, ktoré sa tu stretáva. Udalosti, o ktorých rozprávajú evanjelia, zapadajú do ešte väčšieho príbehu a potrebujú svoje vysvetlenie a nárokujú si aj našu osobnú reakciu. Dokonca potrebujeme ísť tak hlboko, aby sme videli jeho súvislosť aj so stvorením. Dnešnú homíliu bude mať Todd Patterson, odborný asistent starozákonnej teológie na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Todd je Američan. Oženil sa so Slovenkou a žije v Banskej Bystrici. Odtiaľ bude aj prenos jeho kázne. Spoločne s ním si kladieme otázku, ktorú si kladú aj deti. V čom je táto noc veľká? Todd si vybral ako odpoveď príbeh o Kainovi a Abelovi zo 4. kapitoly Genesis, aby skúmal, kde boli a sú šance na zásadnú zmenu ľudskej spoločnosti. Pýta sa, aká je odpoveď Boha na zlo. Ako Kainov príbeh súvisí s historickou skutočnosťou vzkriesenia Ježiša Krista z Nazareta? Ako ten veľký príbeh vzkriesenia môže ovplyvniť náš život a náš boj s koronavírusom?
Asi je celkom bežné si myslieť, že veľké historické udalosti sú už všetky zapísané do dejín. A že počas môjho života sa dejú iba tie bežné, všedné veci, nie tie veľké, svetové. No ale už dnes vieme, že rok 2020 a pandémie COVID-19 bude zapísané do všetkých učebníc svetových dejín. A stále som iba na začiatku, v očakávaní. Akú výšku dosiahne krivka potvrdených prípadov? Koľko bude obetí? Kedy sa vrátim do práce? Budem mať vôbec prácu, do ktorej sa môžem vrátiť? Nech je dopad tejto pandémie akýkoľvek veľký. Tento príbeh, ktorý teraz žijeme, je iba menší príbeh vo väčšom príbehu o stvorení. Keď sa dočkáme konca tejto pandémie a keď jej ekonomické dopady zajdú do stratená, ešte stále budeme čakať na koniec toho väčšieho príbehu a na konečné víťazstvo najväčšieho dobra nad najväčším zlom. O tom väčšom príbehu chcem rozprávať dnes. Budeme čítať 4. kapitolu knihy Genesis, ktorý je začiatkom veľkého príbehu stvorenia. A tiež chceme pozerať na vyvrcholenie príbehu, ktorý práve dnes oslavujeme. Ježiš Kristus zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. On zvíťazil nad najväčším zlom. V V tom je víťazstvo pre veľký príbeh stvorenia, ale aj pre všetky menšie príbehy, v ktorých my žijeme. Ježiš Kristus stal z mŕtvych. To nie iba veľká udalosť, ktorá sa kedysi dávno stala, ani rozprávka príliš dobrá, aby mohla byť pravdou. Ale ako môžeme si lepšie uvedomiť vzácnosť Ježišove víťazstvo, než najprv spoznať hĺbku problému, ktorý prekonal. Na počiatku Boh stvoril svet ako miesto, kde človek býva v prítomnosti svätého Boha. Boha, ktorý je úplne dobrý, bez chyby, bez nedostatku, bez náznaku zla. Človek bol tiež bez chyby a náznaku zla. Musel byť, aby mohol žiť v Božej svätej prítomnosti. A tým, že žil v jeho prítomnosti, prežíval plný, šťastný život. Život bez nedostatku, bez smutku a bez hriechu. Ale zároveň človek mal zodpovednosť stvorenia, byť Božím zástupcom a dodržať Boží poriadok stvorení. To znamená udržať ten dobrý stav bez chyby a udržať ten dobrý vzťah s Bohom. V 3. kapitole, to je príbeh o Adamovi a Eve, oni nedokázali splniť svoju zodpovednosť k stvorení. Adam a Eva zjedli zo stromu, z ktorého im Boh zakázal jesť, a Boh ich vylúčil zo svojej prítomnosti a z plného, šťastného života. Dôvod je jednoduchý. A to nie je tak, že Boh sa hneval a z hnevu ich vyhodil kvôli nejakému malému priestupku. Keď zjedli zo stromu, Adam a Eva odmietli Boží dobrý poriadok. A oni odmietli dobrého Boha. Zbúrili sa proti Bohu a stali sa oni, a stali sme sa my všetci cez nich, nedokonalými alebo nesvätými. Celý svet, ktorý človek mal spravovať, upadol do chaosu. A svätý Boh nemôže mať dočinenie s nesvätým človekom. Bez toho, aby sám sa stal nesvätým. Ako by to mohlo byť možné? Boh, ktorý nie je svätý, nie je ani Boh. Preto nemôže mať dočinenie s nami, ktorí sme hriešni, nesvätí, nedokonalí. Hriech, zbúra proti Bohu, je najväčšie zlo, lebo nás oddeluje od Boha a od jeho požehnania a ochrany. Oddeluje nás od života. Odvtedy celé stvorenie žije v očakávaní, či a ako sa môžeme vrátiť do Božej prítomnosti. Ak príbeh o Adamovi a Eve je o tom, ako sme nekonečne vzdialení od Boha, príbeh o ich synoch vo 4. kapitole, o Kainovi a Abelovi, je o tom, ako nekonečnú sílu potrebujeme, aby sme prekonali ten problém, aby sme sa k Bohu vrátili. Jediná dobrá správa zatiaľ bola, že ak máme nádej pre návrat do Božej prítomnosti, našu nádej musíme vkladať do potomka ženy. Ten potomok nás nejako privedie naspäť do Božej prítomnosti. A preto, keď budem teraz čítať 4. kapitolu knihy Genesis, dávajme veľký pozor na potomka ženy. Kto je to? Aký je? Naozaj cez neho sa vrátime k Bohu? Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala, porodila Kaina a povedala: Dostala som muža od Hospodina. A ešte raz porodila jeho brata Abela. Abel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z polných plodín, ale Abel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Abela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi, prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či neprijmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha hriech a po tebe je jeho túžba, ale ty ho musíš ovládať. Potom Kain povedal svojmu bratovi Abelovi, vidíme von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Abela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina, kde je tvoj brat Abel? On odvetil, neviem, som azda strážcom svojho brata. Opäť sa spýtal, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš kliatbo vyhnaný z pôdy, ktorá utvorila ústa, aby z tvoje ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Kain povedal Hospodinovi, môj trest je väčší, než vládzne zniesť. Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi. Ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Hospodin mu však povedal, nie, to sa nestane. Lebo ktokoľvek by zabil Kain, toho postihne 7-násobná pomsta. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nov na východ od Edenu. Kain poznal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. Henochovi sa narodil syn Irád, Irád splodil Mehujaela, Mehujael Metušaela a Metušael Lemecha. Lemech si vzal dve ženy. Jedna sa volala Ada a druhá Cila. Ada porodila Jubala, ktorý sa stal praotcom tých, čo bývajú v stánoch pri stádach. Jeho brat sa volal Jubal, on sa stal praotcom všetkých, čo hrajú na citarách a flaute. Aj Cila porodila, a to Tubal Kaina. Bol kováč a zhotovoval rozličné výrobky z bronzu a zo železa. Tubal Kainova sestra bola Naama. Raz povedal Lemech svojim ženám. Ada a Cila, počujte môj hlas. Lemechové ženy, načúvajte moje reči. Zabil som muža, ktorý ma poranil. Mladenca, ktorý ma udrel. Ak je pomsta za Kaina 7-násobná, za Lemecha je 77-násobná. Adam opäť poznal svoju ženu. Porodila syna, dala mu meno Šet, lebo povedala, Boh mi dal iného potomka, namiesto Abela, ktorého zabil Kain. Aj Šetovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš. Vtedy sa začal vzývať meno Hospodina. Táto kapitola začína s veľkým očakávaním potomka, ktorý nás má priviesť naspäť do Božej prítomnosti. A naša nádej stúpa, keď hneď na začiatku Eva počne a porodí Kaina, ktorý, Eva hovorí, je muž, ktorého získala od Jahve. Biblia nemá takýto oznam pre každé dieťa, ktoré sa narodí, a preto sa nám zdá, že toto dieťa musí byť vzácne. Musí byť ten očakávaný potomok ženy. Minimálne autor, ktorý napísal túto knihu, chce, aby sme pozorne sledovali Kaina. Verše 2 až 5 nám trochu skomplikujú situáciu. Po Kainovi sa narodil aj jeho brat Abel. Možno aj Abel bude zasúbený potomok ženy. Ale je zvláštne, ako text postaví Abela do protikladu s Kainom. Kain sa narodil, potom Abel. Abel bol pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Kain priniesol Hospodinovi obec plných plodín, ale Abel prvorodeného zo svojho stáda. Jahve priazno zahliadol na Abela, ale na Kaina tak nepohliadol. Štyrikrát sa to opakuje v texte. Abel, ale Kain. Kain, ale Abel a takto dookola. Už toto je akési napätie pre Kainov príbeh. Ale vrchol napätia nastáva vtedy, keď Boh varuje Kaina a hovorí: prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha hriech a po tebe je jeho žiadostivosť. Ale ty ho musíš ovládať. Kain ešte nie je stratený. Má pred sebou výber. Buď si vyberie správnu cestu a zmení svoj postoj voči svojmu bratovi, aj voči Bohu, alebo si vyberie zlú cestu. A vyvrcholenie napätia je v tejto vete. Po tebe je jeho túžba. To je túžba hriecha. Ale ty ho musíš ovládať. V 3. kapitole u Adama a Evy, keď Boh ich preklinal, povedal Eve: tvoja túžba je po mužovi, ale on ťa musí ovládať. To je úplne tá istá veta, ako to, čo Boh hovorí Kainovi. Len zámena sú vymenené. A dokonca to slovo túžba nie je vôbec bežné slovo v hebrejčine. Toto slovo sa vyskytuje iba trikrát v celej starej zmluve. A z toho dvakrát v týchto textoch. Táto veta, ktorý je vyvrcholenie napätia v Kainovom príbehu, nám hovorí, že toto nie je iba Kainov príbeh. Tento príbeh máme čítať vo svetle toho, čo sa stalo v 3. kapitole. Toto nie je Kainov súkromný zápas, je to najväčší zápas medzi dobrom a zlom. Medzi potomkom hada a potomkom ženy. Medzi človekom a hriechom. Kainov výber nerozhoduje iba o jeho osude, ale o osude všetkých nás. Je to teda veľké napätie. Ale je to aj šanca. Šanca sa vrátiť do Božej prítomnosti. Všetko záleží na tom, či Kain zvíťazí nad hriechom. Žiaľ, tento príbeh je veľmi krátky. K.O. v prvom kole. Žiadna naťahovačka, žiaden zápas, žiadna výhra o body. V 7. verši Boh varuje Kaina a v 8. Kain zabije Abela. Príbeh ani nezačal a už je koniec. Kain prehral súboj s hriechom. Čo teraz? Už všetci máme skleslú tvár, nielen Kain. Možno by sme mali čítať ďalej. Možno, že ďalej bude nejaká lepšia správa. Ale nie je. Keď čítame túto kapitolu, zdá sa, že všetko, čo bolo v 2. a v 3. kapitole, sa len opakuje. V 2. kapitole sú predstavení Adam a Eva a Boh ich varuje pred nebezpečenstvom hriechu. V 3. kapitole Adam a Eva zapásia s hriechom, srešia, potom ich Boh konfrontuje, trestá ich vyžení ich na východ a nakoniec Adam pozná svoju ženu Evu a ona porodí deti. V tejto kapitole najprv sú predstavení Kain a Abel, Boh varuje Kaina pred nebezpečenstvom hriechu, potom Kain zhreší, Boh ho konfrontuje, potom ho preklína a vyžení ho zo svojej prítomnosti na východ. A tiež nakoniec Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila. Štvrtá kapitola sa tak podobá na tretiu, že je jasné, že máme čítať vo svetle tretie kapitoly. A je jasné, že máme sledovať, či náhodou Kain nie je ten potom, ktorý nás privedie naspäť k Bohu. A tak sa podobajú tie príbehy, tak úzko súvisia, že ironia 4. kapitoly je o to väčšia. Namiesto toho, aby nás Kain vrátil k Bohu, zaviedol nás ďalej od Božej prítomnosti. Kain zmenil obrovskú nádej na obrovské sklamanie. Dá sa povedať, že jeho hriech je väčší. A jeho trest je väčší. A že on je vylúčený ďalej od Božej prítomnosti. Nie Adam bol prekliatý, keď Boh preklínal, ale pôda bola prekliatá a známa ho mohol Adam ešte z nej jesť. Ale u Kaina nie pôda, ale on sám bol prekliatý. A pôda mu už viac nevydala svoju silu. Adam a Eva boli vyhnaní zo záhrady Eden na východ, ale Kain bol vyhnaný ešte ďalej od nich a tak aj ďalej od Božej prítomnosti. Kain, naša prvá nádej pre návrat k Bohu, sa stal potomkom, ktorý nás zaviedol ďalej od Božej prítomnosti. Hlbšie do chaosu. Chaos, ktorý dnes prežívame. Lebo neovládol hriech. Nie je teda v tejto časti príbehu nejaká nádej pre návrat k Bohu. Nádej, že človek zvíťazí. Keď čítame ďalej, zistíme, že Kain má potomkov. Čo s nimi? Vyzerajú byť celkom schopní ľudia, ktorí dokážu to najlepšie, čo človek vie. Od nich prichádza umenie a kultúra, nová technológia, vysoko organizovaná spoločnosť. To sú dobré veci a sú to dobré a správne spôsoby, ako spravovať Božie stvorenie. Ale ani to najlepšie, čo človek dokáže, nie je riešenie pre náš skutočný problém. Prečo? Lebo náš skutočný problém je hriech. To, že sme vo vzbúre proti Bohu. Od 23. verša čítame o Lemechovi. On je tiež potomok Kaina. Lemech napriek najlepšiemu ľudskému umeniu a technológii predsa znova spáchal ten istý zločin, ten istý hriech, tú istú vzbúru ako Kain. Zabil som muža, povedal. Zabil som muža, ktorý ma poranil, mladenca, ktorý ma udrel. Ak je pomsta za Kaina 7-násobná, za Lemecha je 77-násobná. Lepšia technológia nevyrieši náš problém. Lepšia technológia v rukách hriešného človeka je iba možnosť pre väčšie zlo. Kain nie je očakávaný potomok. Ani nikto z jeho rodu, lebo neriešili náš skutočný problém. Náš problém je, že sme oddelení od Boha. Kto nás privede naspäť do Božej prítomnosti? Zomrela naša posledná nádej. Na začiatku sme položili otázku. A teraz tiež. Kto je potomok, ktorý nás zavedie naspäť do Božej prítomnosti? A tiež sme kladli otázku, aký je. Tak ako nám 3. kapitola poukázala na hriech a na to, že kvôli hriechu sme oddelení od Boha a od života. Aj 4. kapitola má pre nás veľmi zlú správu. Ak máme mať vôbec nejakú nádej pre návrat k Bohu, musíme jasne zvíťaziť nad hriechom. Musíme byť svätí, dokonalí. Musíme byť úplne spravodliví. Podobnú otázku kladie žalmista v 24. žalme. On sa tam pýta, kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Toto je naša otázka. Kto môže vojsť do Božej prítomnosti? A odpoveď je v ďalšom verši. Ten môže vojsť, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobrácia k márnosti, ani falošne neprisáha. A kto je z nás taký spravodlivý? Ešte ďalší žalm hovorí, Hospodin hladí z neba na ľudí, dívá sa, či aspoň niekto rozumí, kto hľadá Boha. Všetci poblúdili. Všetci sa zvrhli. Niet nikoho, kto by konal dobro. Niet ani jediného. Toto je tá zlá správa 4. kapitoly knihy Genesis. Aby sme sa mohli vrátiť do Božej prítomnosti, musíme zvíťaziť nad hriechom. Ale nikto z nás to nedokáže. My máme neprekonateľný problém. To je naozaj zlá správa. Všetci sme stratení, všetci sme vylúčení z Božej prítomnosti, ale hoci je to veľmi zlá správa, aspoň vieme, aká je realita, aká je naša skutočná situácia. Zbytočne si budeme myslieť, že stačí sa zbaviť zlých myšlienok tohto sveta a nejako sa zjednotiť s dobrom, ak to nie je skutočné riešenie. Zbytočne si budeme myslieť, že stačí robiť dobré skutky, keď v skutočnosti ani toto nám nepomôže. Tak je tu vôbec nejaká nádej v tejto kapitole? Musíme čítať ešte ďalej. Posledné 2 verše. Tam je napísané, Adam opäť poznal svoju ženu. Porodila syna a dala mu meno Šet, lebo povedala, Boh mi dal iného potomka, namiesto Abela, ktorého zabil Kain. Aj Šetovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš. Vtedy sa začal vzývať meno Hospodina. Tieto 2 verše nie sú riešenie nášho problému. Ani Šet nie je ten, ktorý nás privedie naspäť do Božej prítomnosti. Ale on nám ukazuje smer. Meno Šet znamená dať. A text nám hovorí, že naša nádej nie je v tom, čo my dáme Bohu, ale v tom, čo Boh dá nám. My musíme prísť k bodu, keď si uvedomíme, že ani naša technológia, ani naše umenie, ani naša dobrota nevyrieši náš skutočný problém. Sme oddelení od Boha. Sme mŕtvi. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie vrátiť do jeho prítomnosti? Iba ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. A to nie je ani jeden z nás. Odkiaľ teda taký potomok? Môže nám Boh takého dať? Áno, môže a dal. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v neho nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený. Pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Boh poslal svojho syna, Ježiša Krista, ktorý sa stal človekom. On mal naozaj ruky nevinné a srdce čisté, lebo on sám bol Boh, druhá osoba Trojice. Kain nedokázal ovládať svoj vlastný hriech, ale Ježiš Kristus zvíťazil nad každým ľudským hriechom a každým zlom. Ježiš Kristus zobral našu vzbúru a hoci on sám nemusel byť oddelený od Boha a nemusel zomrieť, predsa na kríži zomrel. A jeho telo dali do hrobu. Ale potom, pretože mal ruky nevinné a srdce čisté a nemusel byť oddelený od Boha, on sa vrátil do Božej prítomnosti a nám získal tiež víťazstvo nad smrťou a nad hriechom. A získal nám návrat k Bohu. To je to veľké víťazstvo, ktoré dnes oslavujeme. To je to, v čo vkladáme nádej. Ježiš Kristus stál z mŕtvych. Príbeh, ktorý dnes pohlcuje, ktorý nás dnes pohlcuje, príbeh o pandémii je naozaj veľký svetový príbeh. Nakoniec naše ľudské vedomosti a naša ľudská zodpovednosť nám pomôže zvíťaziť. Ale toto stále je len menší príbeh vo veľkom príbehu o stvorení. A tak ako tento vírus nie je posledný vírus, tak prídu aj ďalšie vojny, globálne oteplovanie, príde politický radikalizmus a ďalšie a ďalšie. Koreň nášho problému nie je ani jedna z týchto vecí. Koreň nášho problému sú naše ruky, ktoré sa previnili, a naše srdce, ktoré nie je čisté. Musíme si uvedomiť, že sme stratení. Sami sa k Bohu nemôžeme vrátiť. A že nič nám neostáva. Len vystrieť ruku a volať na meno Hospodina. On porazil ľudské zlo. On nám umožnil cestu naspäť do Božej prítomnosti. On zvíťazil nad smrťou. Ježiš Kristus stál z mŕtvych. On skutočne stál. Thank you.
Všemohúci Bože, ďaka, že si prijal obeť Ježiša z Nazareta. Vzkriesil si ho z mŕtvych a dal si mu nové telo. Prijal ho do svojej slávy. Pomocou neho si nám umožnil návrat k tebe. Jeho vzkriesenie nám prináša nádej, že ak ovládame hriech, ktorý na nás číha, a obrátime sa k tebe, príjmeš nás. Milostivý Bože, vďaka, že od počiatku sveta preukazuješ všetkým ľuďom milosť, aj tým, ktorí zlyhali ako Kain. Vďaka, že si Kainovi nedal hneď K.O., ale jemu i nám si dal príležitosť poznať dobro a príležitosť na zmenu. Vzkriesený Kriste, vďaka, že si podstúpil cestu zraniteľného človeka. Stal si sa vo všetkom, okrem hriechu, podobný nám. Prešiel si životom víťazne, prijal si poníženie, neporozumenie, krivdu, týranie a svoj život si dobrovoľne položil za nás. Nazval si nás priateľmi. Tvoja krv nás neprestajne konfrontuje a vyzýva, aby sme opustili zlo a nasledovali ťa. Pomôž nám v konkrétnych situáciách ovládnuť zlú žiadosť a vydať sa cestou láskavého prijatia druhého a vyjadriť za neho vďačnosť Bohu. Pane, prosíme ťa za chorých a umierajúcich na COVID-19 a na iné choroby. Buď im blízky v ich opustenosti. Nech v tvojom skriesení nájdu nádej ako iskru svojho života. Pane, prosíme ťa za tých, ktorí sa starajú o chorých a umierajúcich v prvej línii. Posilni ich pre rutinnú prácu i pre okamih, ktorom už nemôžu pomôcť. Chráň ich pred smrteľnou nákazou. Posilni ich rodiny, ktorí sa o nich boja a ktorí strádajú preto, že oni slúžia iným. Obdaruj ich všetkých múdrosťou a trpezlivosťou. Chráň ich pred pokušením vydierať núdznych, vyťažiť pre seba zisk z tejto krízovej situácie. Pane, prosíme ťa za tých, ktorí pracujú na vývoji vakcíny a liekov pre túto chorobu. Za tých, ktorí vyrábajú ochranné prostriedky a plúcne ventilátory. Odpoveď na ich hľadanie, daj im inšpiráciu, dôvtip a zdar v práci. Pane, prosíme za všetkých, ktorí distribujú pre nás všetkých životné potreby. Vzbudí ich nezištnú zodpovednosť za druhých, posilní v nich zmysel pre spravodlivosť a zbav ich chamtivosti. Pane, prosíme ťa za vlády a za krízové štáby. Daj im pravdivé informácie, triezvý nadhľad a odvahu. Múdrosť robiť dobré rozhodnutia, fyzickú aj duševnú silu niesť to bremeno zodpovednosti, ktoré na nich leží. Pane, potešuj nás všetkých v našej samote. Ukáž východisko z bezvýchodiskovej situácie. Zbav nás strachu o vlastný život. Zbav nás sebectva, závisti a hnevu. Pomôž nám naučiť sa lekcie, ktoré sa z tejto krízy naučiť potrebujeme. Vzkriesený Kriste, veríme, že si s nami a s celým ľudstvom až do okamihu, kým nebude na zemi tak, ako je v nebi. Preto sa odvažujeme povedať. Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú ľudskú myseľ a inšpiratívna prítomnosť Ducha Svätého, nech strážia naše srdcia v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen.